Bi Donosa va Laura Rodriguez ispaniyalik chekishni maktabdan boshlashgan. Bu mashhurlik belgisi edi, deydi ular.
We start because you stay with your friends and parties.
Do'stlarimiz bilan ziyofat kechalarida nimadir qilish uchun, zo'r ko'rinish uchun chekishni boshlaganmiz, deydi ular. Yuqori sinf o'quvchilari orasida asosan taniqli yoshlar chekishga moyil. Ular boshqa o'quvchilarga qaraganda chekishni ertaroq boshlaydi. Janubiy Kaliforniya universiteti professori Tom Valente shu mavzuni o'rganayotgan olimlardan.
You know, being popular comes with a price and that price is
Mashhur bo'lishning badali ham bor. Masalan, ana shu mashhurlikni saqlab qola bilish, deydi u. Chekish bu badalni o'tash yo'llaridan biri. 10 yil davomida olib borilgan 4 tadqiqotda 9-10 sinflarda chekishni boshlagan yoshlarning odatda o'zlariga o'xshagan chekuvchilar bilan do'stlashishi aniqlangan.
I don't think there's any reason to think that these findings would be restricted only to
Tadqiqot natijalarini faqat bir madaniyat, etnik guruh yoki demografik qatlamga mansub yoshlarga xos deb bo'lmaydi, dedi professor Valente. Ta'lim tizimi xodimi Cynthia Gomez esa ilmiy izlanish natijalariga qo'shilmaydi. Bunchalik emas, dedi u.
It wasn't so much the popular kids, it was the kids that were trying to be popular.
Aslida mashhur bolalar emas, balki mashhurlikka intilayotganlar chekishga urinadi. Mashhur bo'lish uchun chekish kerak degan tushuncha bor, deydi Gomez. O'quvchilarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish uchun ko'ngilli bo'lib yordam berayotgan yuqori sinf o'quvchilari bor. Yoshlarga namuna bo'lish uchun ular maxsus treninglardan o'tadi. 16 yoshli Victoria Smith 5-chi va 6-chi sinf o'quvchilarining sigaret haqidagi tasavvurlarini o'zgartira oldim, deydi.
They knew it was bad for you, but they were still thinking it was cool to do it.
Chekishning yomonligini bilishadi, ammo boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun, e'tiborga tushish uchun chekish kerak deb o'ylashadi, deydi Victoria. 14 yoshli Janel Rivasga ko'ra, bolalar orasida chekishni kamaytirishda kattalardan ko'ra o'zi kabi yosh ko'ngillilarning ishi ko'proq foyda beradi.
It would come stick with them more from me because I'm
Chunki men ular bilan deyarli tengdoshman. Ular menga ko'proq quloq solishadi, deydi u. Ekspertlarning aytishicha, bolalar bilan bu mavzuda ishlash juda muhim. Chunki odam chekishni qancha erta o'rgansa, bu odatni tark etishi shuncha qiyin bo'ladi, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.